وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توجز الله سبحانه وتعالى أشهد ودي أشهد شوب وانغازي مصابة سيبنغاني من أبوك نبو محمد صلى الله عليه وسلم Organa ambala milanga sajia mtutizo kutia Allah na ukulongosa Simanyete ulambu ya tulimbu na uwensi ulambu tono Ulambu usinga, ulambu volu na kule mkome ilu Ulatu genda kusonga Eyo kuna Muzimu Mubimu kubingira mulyango ukulongoseza Abafu Tathiru Thiyabil mahtadir Wa islahil a'mal Ebimu ebigwani de ku muntu agenda ajiruka okuva mu bulamu bw'ensi kwe kubeera ng'alongoosa engoye ze mu ngeri y'emu n'okulongoosa emirimu gye. Kulongoosa engoye ze bw'aba ng'ali mu kaseera akasembayo abeere nga abeera mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi ate mu ngeri emu yandibadde alongoosa nnyo emirimu gye mu kaseera akasembayo olw'okuba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba innama al a'mal bil khawatim emirimu gyonna gitunira ku nkomeero wa min a'zami al a'mali emirimu gy'alina okulongoosa ennyo gy'alina okutiiza ennyo okukola mu kaseera akasembayo kathratu l istighfar okutiiza okusaba allah jalla waala amusonyiwe ensobi ze ziyagwamu ebiseera nga badde alina obusobozi oba amaanyi watawubati n'okweningiza allah buli kiseera wakadhalika wa husunu dhanni billahi subhanahu wata'ala n'okubeera nga alowoleza allah bulungi waraja thawabihi n'okubeera nga osuubira empeera ebirimu bingi badde okola mu bulamu bwo ebyo ebyo omuntu yenna ali mu kaseera akasembayo ateekeddwa okuba nga abisembeza kumbi shaitaani ereme kumuleetera kugwamu ssuubi n'okubeera nga amuleetera okutya aluusa abamu ebatuusa ku ddaala erikafuwala waliyaza billah kitusaba allah subhanahu wataala tutaase nolwekyo mirimu ku bigwanira omuntu atuuse mu kaseera akasembayo tathiru thiyabi lmuhtadir okuba nga omuntu ono ali mu kaseera akasembayo aba muliko agezaako okulongoosa engoye ze oba ye kenyini okujjayo engoye ze nnungi ate mu ngeri emu n'okubeera ng'alongoosa emirimu tuleese ekyolugoye n'ekyemirimu olwa hadisi gye tugenda okulaba eno nga ya abi saidin alkhuduriyi radiallahu anhu agamba annahu lamma hadarahu almaut okufa bwe kwatuuka akaseera akasembayo bwe katuuka kwa abu saidi alkhuduriyi radiallahu anhu daa bithiyabin jududin yatumya engoye nga mpya yatumya engoye mpya ezabika obulungi oluvanyuma bwamala ozitumya nazambala thumma qala bwamala okukola ekikolo ekyo nagamba samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu nawino mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallama ngaagamba almayitu omufu yubathu fi thiyabihi allati yamutu fiha omufu yenna azuukizibwa allah agenda muzuukisiza ku ngoye ze ziyakola atya ziyafiiramu hadithi ena akhurajaha abu dawuda sheikh albani rahimahullah yagamba hadithun sahihun mushawe kiyitibwa sahih sunan abi dawud yalaba nti hadithi ntuufu abu saidi alkhuduri radiallahu anhu nga sahaba ya nabi saa sallama hamala hatha alhadith ala dhahirihi hadithi eno yajetika bukolokolo n'amakulu gayo ag'okungulu yajetika amakulu gayo ag'okungulu nti omuntu agenda kuzukiza kunaku lwenkomeero mu ngezi ziyafiiramu n'abeera nga yagala sinkane allah subhanahu wataala ng'ali mu ngoye ennungi obwokubanga zasuubira okubeera nga azuukiramu allah amuzuukisizaamu ku lunaku lw'enkomeero naye kyetuvye tugamba nti okulongoosa engoye zo bwe tuba tufuta amakulu aga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, naye Imam al-Hafidh al-Bayhaqi rahimahullah byanyonyola hadisi eno, byalaga nti hadisi eno yanyonyola ennyonyola ssatu, olwokuba nga hadisi eno ekonagana ne hadisi ezimanyiddwa entuufu, nga hadisi eziraga nti ku nnaku lw'enkomerero yubaathu nnaasu hufaatan urata, abantu bagenda kuzuukizibwa hufaatun nga tebalina ngatto mu bigere, uratun nga bali bukunya, ghurulan nga tebatayirire bawulidde, bagenda kuzuukizibwa nga tebalina ngoye, tebalina kantu konna ke bambadde nga bwe bazaalibwa nga bajja ku nsi. Kati bwetweta hadisi Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu ekonagana buterevu n'obujuzi obufanaganako nga buno. Imam al-Bayhaqi rahimahullah biragato wakati wa hadisi Abi Sa'id al-Khudri ng'anukula okuwakonagana okayagunuka wakati wa hadisi eno okonagana kwayo yagamba nti hadisi eno esobola okwanukula mu ngeri ssatu. Engeri esooka annaha tubula ba'da qiyamihim min quburihim, engoye zaabwe zigenda kubeera nga zisaanawo oluvannyuma okubeera nga bavudde mu kabuli bagenda kuzuukizibwa nga baliwe batyo nga bwe bali nga twogeddeko waggulu mu hadisi nga bali bwereere. Fa idha wafa ul mawqifu yakununa uratun, era bagenda kutuuka balituuka mu bbaliro bagenda kubeera nga bali bukunya. Thumma yulbasuna min thiyabi ahli aljanna, thumma yulbasuna min thiyabi aljanna, oluvannyuma Allah alibambaza engoye zaabwe muki zaabwe mu jana. Naam, mu maaso ga Allah subhanahu bali bamukabuli zaabwe ne bayimirira mu maaso g'ekibuga Allah okubavunaana, bajja kuba bukunya naye oluvannyuma bajja kuwambazibwa engoye zaabwe jana. Bwatyo Imam al-Bayhaqi bw'alaba. Endaba eyokubiri n'agamba annahu idha kusiya al-anbiya wa thumma as-siddiqin, alaba endaba eyokubiri hadisi eno nga agirungamya nti abannabbi ba Allah baliyambazibwa n'oluvannyuma bassiddiqin abagezi b'amazima era abakakasi bagera abagagobera abaganywererako, thumma man ba'dahum, n'oluvannyuma ababaddirira mu madaala ala maratibihim, kusinza ku madaala gaabwe. Fatakunu kiswata kulla insani min jinsi ma yamutu fihi, kyekyo kitegeeza ti buli muntu agenda kwambala okusinziira ku ekyo kyafiiriddemu. Imam al-Bayhaqi rahimahullah alaba newakadde ekyo bwe kiti bwe kiri, bannabbi ba Allah baliyambala ne bassiddiqin n'aba baliddirira, kati buli muntu agenda kwambala okusinziira ku kyakoze atya kyeyali afiiriddemu bwe kyafa ayambadde. Bwatyo Imam al-Bayhaqi bw'alaba n'agamba thumma idha dakhalu aljanna, ate balingira mu janna labisu min thiyabi aljanna, bagenda kwambala engoye ez'omu janna. Eyo ndaba endaba eyokubiri. Endaba eyokusatu anna almurada bithiyabi hahuna, kyamakulu agagendera mu hadisi eno eya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu egamba almayitu yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha, tyomufu azogenda Allah agenda muzukiza ku ngezi yafiiramu. Bagamba anna almurada bithiyabi, ekigendera mu ngoye al-a'malu, gyemirimu ay yub'athu fi a'malihi allati mata fiha, agenda kuzuukizibwa ku mulimu gwe yafiiriddeko ng'akola, min khayrin wa sharrin, gubeere mulimu mulungi oba gubeere mulimu ki oba gubeere mulimu mubi, nga Allah jalla wa yagamba nti walibasu taqwa dhalika khayr, okuwa ekyambalo ky'okutya Allah kyekikola ki kyekisinga. Allah jalla wa ala mu aya eno okutya Allah akuyita kuki kyambalo, okulaga nti likyambalo kisinga kuteeka mu nkola biragiro bya Allah n'okukola byaziiza. Wakadhalika ne hadisi egamba yubaathu al-abd ala ma mata alayhi, omuddu yenna agenda kuzuukizibwa ku ekyo ng'asinziira ku ekyo kyakola atya kyafiirako. Nolwekyo waliwo n'endaba endala zisobola okubeera nga tunuulira, waqiira waliwo endaba endala abanyi bagamba wahumu shuhada, be bantu abaafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wataala mu ntalo z'eddiini, kubanga bo li annahum yukaffanuuna fi thiyabihim, kubanga bafiidde mu jihad baziyingibwa mu ngoye zaabwe, owulidde fayubathuuna fiiha, era ne babeera nga bakola ki zibabeera nga bazuukizizaamu Allah bazuukizizaamu ezo engoye zibakoze ki zibafiiriddemu wakadhalika nabalifira abafira mu mikoro ya hijja ba Allah agenda bazugizanga yulabun ngabakola kinga weta talbiya ngabali mikoro kalo mu pagenda kufira agenda kuzukira kuna kulonkomero ku mulimu gu yakolatia agenda kuzukira kuna kulonkomero ku mulimu gu yafira ko ndaba wallahu aalam ti amakula gasemide okubira matufu kwa kuyitize nyo kulongosa emirimu nokubiranga tusikana Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusabye kutusonyiwa nga tuyitiza istighfar nga tumuloleza bulungi nga nemibira ja tujjo kujogerako niwakubadde sahabi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an ye hadisi ya jetika hamalha ala al-umum yajitwa alange ibuna byonna era nga twala makulu ago kungulu ne tuyitiza okukola emirimu emirungi kabula al-maut nga tunafa wa min hadhihi al-a'mal mirimu emirungi baganda nga tunafa abacha ino bulamu tulongo sezi kiza feri Allah subhanahu wa ta'ala linujadida tawheed tulongo sezi kiza feri Allah tumeriku tawheed ya tuma wa nabibu na tuve kumkola yonna kumta na nabu silamu wa ne tawheed omuli obu samize okwa vya nyimbe ne nsongazo nezi nzo kufuro mkafi tugeze kukuze wa ogwa kubiri luzumu sunnati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam tuwenye ze kusenazo mbaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebintu ebibiri bikulu nnyo okunyweza tawhid n'okunyweza kusunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'oluvannyuma emirimu gyonna tugikole egisigadde nga tugikolera ku bawundi z'obusiraamu omuli okusaddaaka okuyisa obulungi bamulekwa bannamwandu okuyamba abateesobola okuyunga oluganda na buli kalimu konna k'omanyi obusiraamu ke bukubiriza kakole ng'akaseera k'okufata kalinatuuka era tufe nnyo okulaba nga sala Allah subhanahu wataala atuwe nkomere nungi tubere nga tusembyayo emirimu emirungi kubanga emirimu gyaffe gyetugenda okusembyayo gyemirimu gyetugenda okuzuukirako kunaku nkomero ebigambo bisijja kusingakaawo subhanaka allahumma wabihamdika.